Zelenskik protestak baretzeko ahalegina egin du armadaburua kaleratuta. Igor Susaeta. Milaka pertsona atera dira azken astean kalera Ukrainan adierazteko Volodymyr Zelenski herrialdeko presidenteari ez daudela ados Mikhailo Fedorov defentsa ministroak argugabetzeko hartutako erabakiarekin. Fedorovek Oleksandr Sirski armadaburua egin zuen erabaki horren erantzule eta presidenteak autu salomonikoa egin du egun batzuk geroago protesta horiek baretzeko asmoz. Sirski ere kargugabetu egin zuen atzo gauean. Mikhailo Drapatik ordezkatuko du. Neurri batean, belaunaldien arteko talka batek ekarri du krisia. 35 urte ditu Fedorovek armadak teknologia berriak ahalik eta gehien zukutzea defendatzen du eraldaketa teknologikoko ministro ere izan zen 6 hilabetez aurtengo urtarrilean defentsakoa bihurtu aurretik eta. Esaterako, droneak ekoizteak eta horiek erabiltzea auspotu du. 60 urte ditu Sirskik eta Fedorovenaren bestelako profil bat. Kargugabetua izan eta hurrengo egunean, uztailaren 16an, Fedorovek berak esan zuen agerraldi batean, bere kudeaketari trabak jartzen ahalegindu zela Sirski autoritarioa zela eta haren estrategiak zarkituta zeudela. Sirskik bere burua defendatu du gaur sare sozialetan eta nabarmendu du bere ordezkoaren esku utziko duen armadak ez duela defendatu soilik egiten eraso ere egiten duela. Haren arabera, azkeneko urtean 700 kilometro koadro berreskuratu dituzte Ukrainako tropek gerrako frontean eta gogorarazi du esaterako. Bere agindupean lortu zutela Kharkiv eskualdearen iparregoaldetik Errusiako armada kanporatzea eta gauza bera egin zutela 2022ko otsailean inbasioa hasi eta aste batzuetara Kiev hiriburuaren aldirietan. Dena den, gerrako frontea ez da askorik mugitu 2022ko udazkeneko eta 2023ko udako Kieven kontraeraso ez geroztik eta Errusiak Ukrainaren 20% inguru du okupatua. Oleksandr Sirski artxiboko argazki batean. VITALI-F. Ikusteko dago Sirskik aurrerantzean zer rol jokatuko duen armadan, baina Zelenskiren konfiantzazkoa izan da orain arte. Eta Fedorovek esan zuen aurreko astean presidenteak berak aitortu ziola ez zuela Sirski kargugabetzeko asmorik. Azkenean, baina, iritzia aldatu du. Zelenskik atzo nazioari igorritako mezu batean jakinarazi zuenez, Fedorovek kargu importante bat edukiko du gobernuan. Ez zuen zehaztu zein ordea, azken egunetan edabide batzuek Fedoroven inguruko iturriak aipatuz esan dutenez, ez ditu onartu Zelenskik planteatu dizkion alternatibak. Zelenskik atzo adierazi zuenez, erabakien helburua bat da. Errusia bakea onartzera behartuko duten baldintzetan egotea frontean. Eta Drapati armadaburu berriak 43 urte goratu egin ditu egitura militarraren aldaketak egiteko Fedorovek emandako pausoak. Bide batez, Sirski kritikatu du. Komandante batek ez du isilik egoteko eskubiderik arazoak daudenean. Batez ere, horren kostua galdutako aukeren eta hildakoen bidez neurtzen bada idatzi zuen Facebooken atzo gauean. Drapati izan da, hain zuzen, azken egunetan Fedoroven alde agertu den goi mailako militar bakarrenetako bat. Fedoroven kudeak eta goratzen dutenek esaten dute Ukrainak inoiz baino gaitasun handiagoa duela egun Errusiari eraso egiteko. Horren arira kontuan hartu behar da Kievek azken hilabeteetan ugaritu egin dituela droneekin Errusiako energia instalazioei zein armategiei nagusiki egindako erasoak eta Ukraina hasia dela. EB Europako Batasunak emandako laguntza ekonomikoari esker droneak ekoizten eta horiekin negozioa egiten. Esaterako, apirilean, defentsa arloan lankidetza akordioak egin zituen Katarrekin, Saudi Arabiarekin eta Arabiar Emirerri Batuekin.